17 Οκτωβρίου 1977. Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου. Εισαγωγή στους ψαλμούς και ανάλυσης ορισμένων εξ αυτών. Ψαλμός πρώτος.
Και βοήθεια του Θεού. Αρχίζω. Φέτος τα θέματα τα οποία θα κάνουμε θα είναι από το ψαλτί, από το βιβλίο των ψαλμών. Όπως θα ξέρετε, το βιβλίο των ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και είναι, όπως οι πατέρες όλοι συμφωνούν σε αυτό, και οι νεότεροι ερμηνεύτες, είναι η καρδία της Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα λέγεται ότι με δύο λέξεις θα μπορούσε να υποθεί τι είναι το ψαλτήρι. Είναι ο Θεός και ο άνθρωπος. Ο Θεός και ο άνθρωπος, διότι εκεί ομιλεί ο Θεός κατά έναν τρόπο έντονον, αλλά ομιλεί και ο άνθρωπος στον Θεό κατά έναν τρόπο πολλάκις δραματικό, όταν λέγει ο Θεός πρόσεχες μη, πρόσεξέ με, άκουσέ με, ενώτησε, πάλι καλά τα αυτιά σου να μ' ακούσεις, λέει ο άνθρωπος προς τον Θεό κτλ. Γίνεται ένα είδος πάλης ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Είναι, θα λέγαμε, το πιο δυνατό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Ψαλτήρι. Και από αυτό το βιβλίο θα κάνουμε φέτος, με τη βοήθεια του Θεού, φυσικά, φυσικά, αν λογαριάσει κανένας ότι μια φορά την εβδομάδα ένα ψαλμό αν κάναμε, είναι 150 ψαλμοί και είναι 30 θέματα ή 25 όπως γίνονται εδώ, 25 θέματα το χρόνο, θέλω μαθηματικό 6 χρόνια. Αλλά με το όμως υπόψη ότι υπάρχουν ψαλμοί όπως ο σημερινός που έχει μόνο 6 χωρία και ο 118 που έχει 180 χωρία, τότε θα θέλαμε ίσως πόσα, 12 χρόνια. Ξέρετε τι θα πει να κάνεις 6-7 χρόνια αυτό το πράγμα, αυτό το βιβλίο, θα μιλήσεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό, ειλικρινά, η Αγία Γραφή δεν εξαντλείται.
Το ψαλτήρι, όπως σας είπα,
είναι το βασικότερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, διότι επιπλέον περιέχει μέσα κάθε πτυχή της ανθρωπίνης ψυχής. Εάν θα ανοίξει κανείς το ψαλτήρι, θα βρει τον εαυτό του. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι σε όποια κατάσταση να βρίσκεται ο άνθρωπος, λυπηρά ή χαρούμενη, σε απόγνωση ή σε ενθουσιασμό, σε απορία ή σε οποιαδήποτε κατάσταση και βρίσκεται, το ψαλτή έρχεται να το απαντήσει, έρχεται να ταυτιστεί με την δική του, την ψυχολογική του κατάσταση. Γιατί απλούστατα εγγράφει το ψαλτήρι κάτω από συνθήκες ποικίλες ψυχολογικές. Και αυτό είναι ένα βιβλίο που το κάνει να είναι και να προσαρμόζεται σε κάθε πανανθρώπινη ψυχή. Δηλαδή, πανανθρωπίνως δίνεται αυτό το βιβλίο να προσαρμοστεί. Πανανθρωπίνως, πραγματικά. Έτσι, εκτός από το ότι περιέχει το ψαλτήρι ψυχολογικές καταστάσεις που ανταποκρίνονται στην ανθρώπινη ψυχή, έχει και κάτι άλλο. Περιέχει πλουσία θεολογία. Είναι γεμάτο από χριστολογία. Όλοι οι ψαλμοί, οι οποίοι είναι 150, είναι χριστολογικοί. Βεβαίως, μερικοί είναι κατεξοχήν χριστολογικοί, κατάμεσων τρόπων δηλαδή. Όπως είναι ο 21 ψαλμός, όπως είναι ο 109 ψαλμός, ο οποίος είναι το βαρύ πυροβολικό όλων των ψαλμών. Μικρός, μικρότατος ψαλμός σε έκταση, πολύ μικρός ψαλμός είναι. Γιατί το είπε ο Κύριος το Κυρίου μου κάθε εκδεξιόν μου κτλ. Αυτό ο ψαλμός είναι η κορυφή όλων των ψαλμών από πλευράς χριστολογικής, προφητικής. Εν τούτης, ενώ έχουμε ψαλμούς άμεσα χριστολογικούς, όλοι και εμέσως είναι χριστολογικοί. Έτσι, έχουμε ένα βιβλίο που ενώ είναι ποιητικό, ενώ είναι συλλογή προσευχών, ενώ είναι μια κραυγή του ανθρώπου προς το Θεό, ταυτόχρονα μέσα σε αυτή την κραυγή του ανθρώπου προς το Θεό διακρίνει κανείς το προφητικό στοιχείο κατά πολύ έντονο τρόπο και μάλιστα το χριστολογικό. Το σπουδαίο είναι ότι ο συντάκτης του ψαλμού ταυτίζεται με τον Χριστό και αποτελεί τύπο του Χριστού. Βεβαίως δεν σας είπα ότι το ψαλτήρι είναι γραμμένο όχι μόνο από τον Δαβίδ, επειδή βεβαίως οι περισσότεροι ψαλμοί είναι του Δαβίδ, λέγεται ότι το ψαλτήρι είναι του Δαβίδ. Οι ψαλμοί όλοι δεν ανήκουν σε εκείνα, στην γραφίδα του, αλλά ανήκουν και σε άλλα πρόσωπα. Και φυσικά τα πρόσωπα αυτά δεν είναι όλα σύγχρονα του Δαβίδ. Εκείνος ο οποίος άρχισε να γράφει τους ψαλμούς οπωσδήποτε είναι ο Δαβίδ. Και άλλο ότι περιέχει και έναν ψαλμό που ανήκει στον Μωυσέα. Ένας ψαλμός μόνο ανήκει στον Μωυσέα. Και φυσικά είναι κατά περίπου 4 αιώνες ή 5-4 περίπου αιώνες αρχαιότερος αυτός ο ψαλμός. Αλλά ο Δαβίδ είναι εκείνος ο οποίος είχε μια πολύ σημαντική παραγωγή των ψαλμών. Μετά έγραψαν κι άλλοι και όλοι αυτοί οι ψαλμοί συνελέγησαν και απετέλεσαν το βιβλίο των ψαλμών. Είναι ποίηματα. Είναι ποίηματα κατά την εβραϊκή φιλολογία, όχι όπως τα γνωρίζουμε. Η ποίηση στην εβραϊκή φιλολογία δεν είναι ούτε ομοιοκαταληξία, ούτε ίσως και ένας ρυθμός. Οπωσδήποτε υπάρχει κάποιος τόνος ρυθμού, όχι όμως πάρα πολύ χτυπητός. Είναι σαν τα σύγχρονα ποίηματα, τα οποία δεν έχουν ρυθμό, αν το έχετε προσέξει. Και κάτι που δίνει ένα ξεχωριστό τόνο από τον πεζό λόγο είναι ότι έχουμε επανάληψη μιας φράσεως η οποία δίνει ένα τόνο ποιητικό. Είναι το μόνο στοιχείο που μπορεί να χαρακτηριστεί η εβραϊκή ποίηση. Όμως είναι ποίηματα. Ποίηματα προσευχές. Έτσι λοιπόν, επανέρχομαι στο προηγούμενο που είπα, ότι ο Δαβίδ ή ο ψαλμωδός, θα λέμε πάντα ο ψαλμωδός, δεν λέμε ο Δαβίδ, εκτός βέβαια η επιγραφή από πάνω λέει ότι ανήκει στον Δαβίδ. Ο ψαλμωδός, συνήθως ή εν προκειμένου ο Δαβίδ, ταυτίζεται με το προφητευόμενο πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό. Όταν πάσχει ο Δαβίδ, και πάσχει φυσικά μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο, γίνεται το συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο, ωστόσο όμως αποτελεί τύπο του Ιησού Χριστού. Όταν ο Δαβίδ λέγει ότι υποφέρει από τους εχθρούς του, ότι τον κύκλωσαν εχθροί πολλοί, ότι τον κύκλωσαν κίνες πολλοί, σκυλιά, και ότι τον κύκλωσαν συναγωγή πονηρευμένων, οπωσδήποτε αυτά είναι προσωπικά του στοιχεία. Αλλά αυτά τα προσωπικά του στοιχεία όμως ποτέ δεν μπορεί να σταθούν μόνο προσωπικά του, γιατί βάζει άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι προσωπικά του και τα οποία ξεπερνούν τον Δαβίδ. Ξεπερνούν το πρόσωπο που τα γράφει όπως επί παραδείγματι ου δώσεις τον όσιό σου ή την διαφθορά, λέγει. Δεν θα δώσεις τον όσιό σου να δει διαφθορά, δηλαδή με άλλα λόγια να μπει στον τάφο και να λιώσει. Αλλά αυτό το πράγμα, όπως πολύ ορθά τοποθετεί ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία στους Εβραίους και λέγει ότι, αγαπητοί μου, αυτό ο Δαβίδ δεν το είπε για τον εαυτό του, διότι είναι γνωστός ο τάφος του Δαβίδ, ετάφη και εθάρι και έλειωσε. Μάλιστα υποδεικνύει, λέει, είναι γνωστός ο τάφος του Δαβίδ. Φαίνεται στην εποχή του Αποστόλου Πέτρου υπεδεικνύει εδώ ο τάφος του Δαβίδ, ότι αυτός είναι ο τάφος του Δαβίδ. Γιατί όμως γράφει ο Δαβίδ εκεί πέρα και λέγει ότι ου δώσεις τον όσιό σου η δίν διαφθόραν? Και εκεί ακριβώς ο Απόστολος Πέτρος ορθότατα ερμηνεύει και λέγει, αυτό αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Έχουμε λοιπόν μια συμπλοκή, όπως και χθες σας το έλεγα, του αντιτύπου με το πρωτότυπο. Το αντίτυπο παίρνει θέση πρωτοτύπου έως ου έλθει το πρωτότυπο. Το αντίτυπο φυσικά, το αντίτυπο πάσχει προσωπικά από τα προσωπικά του θέματα. Αυτά όμως θα ανταποκριθούν στο πρωτότυπο. Και ότι δεν είναι όλα εκείνα που θα είναι μόνο στο αντίτυπο, είναι και το ξεπέρασμα. Ένα άλλο που ομοίως πέρα του ουδός των όσιων σου ήδη διαφθάνουν, λέγει, όριξαν χείρας μου και πόδας μου, λέει στον 21 ψαλμό. Όριξαν, σκάλισαν και είναι σαν τρύπα. Όριξαν, έτσι, ωμέγα ύψιλον, όριξαν, σκάλισαν και γλύψαν τρύπα. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου. Καταπληκτικός. Μάλιστα, αν θέλετε να ξέρετε, γραμμένα αυτά στο 1100 π.Χ. και θα πει 1100 π.Χ. Ο Σταυρικός Θάνατος δεν ήταν γνωστός. Όχι, δεν ήταν γνωστός. Δεν ήταν γνωστός. Αν και οι αρχαίοι λέει πάντα χρησιμοποιούσαν το Σταυρικό Θάνατο. Το χρησιμοποιούσαν. Όχι μόνο οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι βέβαια τον είχαν πια περιοπεί το Σταυρικό Θάνατο. Οι Εβραίοι ουδέποτε χρησιμοποίησαν σταυρική εκτέλεση. Ουδέποτε. Διότι ήταν γραμμένο στον νόμο επικατάρατος πασοκρεμάμενος επί ξύλου. Και συνεπώς δεν ήθελαν και τον χειρότερο κακούργο να τον ονομάσουν επικατάρατο. Ο τρόπος ο οποίος υπήρχε της θανατικής εκτελέσεως ήταν ο λιθοβολισμός. Μέσα συνεπώς αυτό το κλίμα είναι τρομερά παράξενο και περίεργο να γράφει ο Δαβίδ ότι όριξαν χείρας μου και πόδας μου. Αυτό δηλαδή ξεπερνάει το αντίτυπο παρασάγκας και φτάνει στο πρωτότυπο, και είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο μόνος Εβραίος ο οποίος δικάζεται από το συνέδριο, ζητείται άδεια από τον Ρωμαίο διοικητή και σταυρούει. Είναι ο μόνος Εβραίος. Άλλο ότι ο Τίτος, όταν κατέστρεψε το Ιεροσόλυμα, σταύρωσε Εβραίους χιλιάδες. Αλλά πλέον εκεί, σαν ρωμαϊκή κατοχή, δεν θα ερωτηθεί τι θα κάνει αυτούς τους οποίους υποτάσσει. Οι Εβραίοι ίδιοι όμως, από το όνομα τους, ποτέ δεν προέβησαν σε στατική εκτέλεση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το αντίτυπο ξεπερνιέται και φτάνει στο πρωτότυπο. Ταυτίζει λοιπόν ο ψαλμωδός τον εαυτό του, γίνεται προφητικό πρόσωπο, αντιπροσωπεύει ούτως υπήν εκείνον που προφητεύει, έως ότου έρθει ο προφητευόμενος. Δεν υπάρχει ψαλμός που να μην είναι προφητικός, είτε άμεσα είτε έμεσα. Ακόμη λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος ότι το ψαλτήρι τα μέλλοντα προφητεύει, τα πεπραγμένα των αρχαίων υπενθυμίζει, τον νόμον των ζώντων προσφέρει και τον τρόπον των πρακτέων εκθέτει. Ο δε Μέγας Βασίλειος λέγει εντάφθα ένεστη θεολογία, απειλή κρίσεως, αναστάσεως ελπής, φόβος κολάσεως, προώρησης επιδημίας Χριστού. Δηλαδή το ψαλτήρι είναι ένα βιβλίο θεολογικότατο. Ακόμη κάνει εντύπωση ότι το ψαλτήρι ονομαστικά χρησιμοποιήθηκε από τον Χριστό. Όχι μόνο χρησιμοποιήθηκαν κομμάτια από το ψαλτήρι, αλλά και το όνομά του υπόθηκε. Όταν είπε ότι για μένα γράφει ο νόμος, η ψαλμή, η προφήτη. Και ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη μπόρεσε σε τρία τμήματα ο Χριστός. Στον νόμο, ποιος είναι ο νόμος και δεν ποιος είναι ο νόμος. Είναι τα πέντε πρώτα βιβλία, η πεντάτεθρος. Μετά, όταν είπε η προφήτη, εννοούσε όλους τους προφήτες. Και το ψαλτήρι το ξεχωρίζει. Βέβαια, κάτω από το θέμα ψαλτήρι θα μπορούσαμε να πούμε σε μια ευρία έννοια ότι είναι τα ποιητικά βιβλία. Εν τούτης, όπως ο οποίος ο Σολομώντος, η εκκλησιαστής κλπ. Εν τούτης, ψαλτήρι, στην τελευταία ανάλυση, είναι το ψαλτήρι. Είναι το βιβλίο των ψαλμών. Και ο Χριστός το χρησιμοποίησε ειδικά με την ονομασία. Ότι το ψαλτήρι μαρτυρεί περί αυτού. Διαβάστε, λέγει το ψαλτήρι, και θα δείτε ότι μιλάει για μένα. Ακόμη, σας είπα προηγουμένως ότι κάθε ανθρώπινη ψυχή αισθάνεται την ανάγκη να καταφύγει στο ψαλτήρι γιατί βρίσκει εκεί τον εαυτό της. Και κάθε ψυχολογική κατάσταση ανταποκρίνεται, ή μάλλον κάθε ψαλμός δίνεται να ανταποκριθεί σε μια ψυχολογική κατάσταση. Τι γίνεται όμως τώρα εδώ? Εκείνος ο οποίος διαβάζει το ψαλτήρι στην ψυχολογική κατάσταση που βρίσκεται και ταυτίζει τον εαυτό του με τον συγγραφέα, με τον ψαλμοδό, σιγά σιγά οικειούται τον ψαλμό, γίνεται δικός του, τον προφέρει προς τον Θεό τον ψαλμό, και επειδή πρώτον εκείνος που έγραψε τον ψαλμό, ο Δαβίδ, ευηρέστησε εις τον Θεό δια των λόγων τούτων, με τα λόγια δηλαδή αυτά, ο πιστός που κάνει δικό του τώρα τον ψαλμό, κατά ανάγκη θα το λέγαμε, αφού είναι δικός του και είναι δικός του, έγινε κτήμα του, ανταποκρίνεται στην ψυχολογική του κατάσταση ή στην ηθική του κατάσταση, ευαρεστεί τον Θεό γιατί προσεύχεται όπως πρέπει. Και ακόμη κάτι άλλο λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι σιγά σιγά ο πιστός που λέει, διαβάζει το ψαλτήρι, την ψυχή του την προσαρμόζει στην ψυχολογία και την ηθική και την πνευματικότητα των ψαλμών, και έτσι φτάνει να ομοιάσει με τους συγγραφείς των ψαλμών, με τους ψαλμοδούς ή με τον ψαλμοδό, δηλαδή να γίνει άγιος. Γι' αυτό πραγματικά στη λατρεία των Εβραίων το ψαλτήρι ήταν σε μεγάλη χρήση. Είναι γνωστό ότι οι ψαλμοί είχαν επικίνδυνο. Στις θυσίες, άλλος ψαλμός λέγεται το πρωί, ή άλλοι ψαλμοί λέγονται το πρωί, ή άλλοι το μεσημέρι, ή άλλοι το απόγευμα, στις διάφορες θυσίες, σε επικίνδυνες γιορτές, όταν επί παραδείγματι ήρχοντο οι Εβραίοι από την έξω χώρα, από τις επαρχίες, την ώρα του Πάσχα ή της Πεντηκοστής να προσκυνηθούν, τότε καθοδόν, όταν έβλεπαν τα Ιεροσόλυμα, έψαλαν ορισμένους ψαλμούς. Είναι αυτοί που λέγονται οι αναβαθμοί. Κατά μία ερμηνεία, εψάλλοντο όταν ήρχονται οι προσκυνητές εις τα Ιεροσόλυμα. Άλλοι ψαλμοί ήταν τις μετανοίες. Και ούτω καθεξής. Στη λατρεία, αλλά και στην προσωπική χρήση, οι ψαλμοί ήταν πάντα στην ημερησία διάταξη. Ήτανε, θα λέγαμε, το βιβλίο των προσευχών κάθε Εβραίου και αυτής της επισήμου λατρείας. Επειδή για το ψαλτήρι είναι τόσο σπουδαίο και τόσο βαθύ, χρησιμοποιήθηκε και στην λατρεία και χριστιανική. Είναι γνωστό ότι οι θυσίες, ο τελετουργικός νόμος έχει καταργηθεί. Αλλά το ψαλτήρι δεν έχει καταργηθεί. Σήμερα δεν θυσιάζουμε ζώα, ούτε κάνουμε ότι λέγει ο παλαιός νόμος, ο τελετουργικός, που τον συναντάμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο βιβλίο των Λεβιτικών, στους Αριθμούς, εκεί που γράφει διάφορα στοιχεία, πώς θα γίνουν οι θυσίες κλπ. Η λατρεία του Θεού, με το θυμίαμε, με τη, ξέρω εγώ, την ανέπακτο θυσία, την ματηρά θυσία κλπ. Κλπ. Τις νύψεις χειρών, ποδών κλπ. 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 Τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Έχει καταργηθεί ο τελετουργικός νόμος, διότι απέβλεπε εις την θυσία του Χριστού. Και εφόσον ήρθε το πρωτότυπο, η σκιά δεν χρειάζεται. Δεν θέλουμε τώρα φως εδώ παραδείγματι, είτε καμένη είναι η ασφάλεια, είτε ζωντανή και γέννη, εάν έχουμε τον ήλιο. Δεν μας ενδιαφέρει πια αν έχουμε ηλεκτρικό. Έτσι και εδώ, ήρθε το πρωτότυπο, ο Ιησούς Χριστός, δεν έχουμε ανάγκη πλέον του σκιώδους τελετουργικού νόμου, αλλά το ψαλτήρι υπάρχει. Γιατί υπάρχει ένα στίχος που λέει, έλεον θέλω και ου θυσία. Και επειδή το ψαλτήρι δεν έχει ή όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στο πέραν του Παλαιά Διαθήκη, λέγει ο καρπός των χιλέων είναι ανώτερος από την θυσία. Και ξέρετε ποιος είναι ο καρπός των χιλέων? Το να ψάλεις, να προσεύχεσαι. Και συνεπώς είναι μία θυσία λογική, μία θυσία των χιλέων, μία θυσία της καρδιάς. Και εφόσον στην Κοινή Διαθήκη δεν έχουμε πλέον την παλαιά θυσία, αλλά νέο τύπο θυσίας, έχουμε τη θυσία των χιλέων, τη θυσία της καρδίας, το ψαλτήρι προσαρμόζεται. Και έτσι είναι το μόνο βιβλίο το οποίο περνάει στην καθημερινή χρήση της χριστιανικής λατρείας και ζωής. Δεν υπάρχει ακολουθία από τις 8 ακολουθίες του 24ωρου και τη Θεία Λειτουργία, η οποία βεβαίως δεν είναι ακολουθία, που να μην περιέχει μέσα τουλάχιστον έναν ή τρεις ψαλμούς. Θα πάρουν τις πιο μικρές ακολουθίες που είναι οι ώρες, η πρώτη, τρίτη, έκτη και ενάτη. Θα ξέρετε ότι η κάθε ώρα περιέχει τρεις ψαλμούς. Το απόδειμνο έχει τρεις ψαλμούς. Ο όρθρος έχει έξι ψαλμούς, ο γνωστός μας εξάψαλμος. Και χώρια, χώρια στίχη από τους ψαλμούς, όπως είναι στους Ένους, για να μην πω ότι οι Ένοι θα γίνονται να λέγονται και έτσι ελέγονται. Και έτσι είναι καταχωρημένοι. Άμα τη κρατάμε τώρα ένα-δύο στίχους πρώτους και μετά μπαίνουν κατευθείαν σε τροπάρια. Ελέγονται οι στίχοι, τα τροπάρια αυτά των Ένων, συγγνώμη, οι ψαλμοί των Ένων, ολόκληροι. Άρα δεν είναι μόνο οι έξι ψαλμοί, είναι περισσότεροι. Ο Εσπερινάς, ο οποίος είναι η προημιακή ακολουθία του 24ωρου, αρχίζει, πώς αρχίζει? Ευλογητός ο Θεός ημών, λέει ο Ρεύς, και αμέσως ευλόγηψη γίνει τον Κύριο, Κύριο Θεός με μεγαλή της φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να δείσω κλπ. Είναι ο ψαλμός αυτός ο θαυμάσιος που είναι περίληψη της δημιουργίας. Και συνεπώς είναι ο ψαλμός εκείνος που αναφέρεται πως έγινε ο κόσμος, πως έγινε ο άνθρωπος και ποια είναι τα έργα του ανθρώπου. Είναι επιτομή του βιβλίου των τριών πρώτων κεφαλαίων του βιβλίου της Γενέσεως. Καταποιητικών τρόπων, ωραιότατων τρόπων. Και επειδή αρχίζουμε με τον ψαλμό αυτόν, τον ονομάσαμε και προημιακών. Βλέπετε ότι αρχίζουμε τις ακολουθίες μας με ψαλμόν από το ψαλτήρι και δεν υπάρχει ακολουθία που να μην έχει ψαλμό. Αλλά και η Θεία Λειτουργία στα αντίφωνα της είχε ψαλμούς. Σήμερα έχουν μείνει μόνο στίχοι από μην άλλη. Είχε όμως ψαλμούς. Άμα θα πάμε στο τυπικό, τα λεγόμενα τυπικά, τα λεγόμενα τυπικά που λέγονται εκεί στις... τρεις πρώτες αρχές. Λοιπόν, εκεί στα αντίφανα έχει ψαλμούς. Έχει ψαλμούς. Δεν τα λέμε σήμερα πια για λόγους συντομίας. Δεν λέμε όλοι. Οπότε βλέπει κανένας ότι το ψαλτήρι εισήχθη στη λατρεία κατά πλεισμονή. Να προχωρήσω. Το ψαλτήρι αναγυνώσκεται εις τον όρθρο και λέγονται δύο καθίσματα. Το κάθε κάθισμα, αν σημειώσετε ότι 150 ψαλμοί χωρίζονται σε 20 στάσεις, σε 20 καθίσματα. Κάθε κάθισμα, ανάλογα με το μέγεθος, περιέχει 1, 2, 3, 4, 5 ψαλμούς, αναλόγως. Έτσι, το πρωί στον όρθρο διαβάζουμε δύο καθίσματα. Δηλαδή, τα δύο εικοστά ή το 1 δέκατο του όλου ψαλτηρίου. Το απόγευμα στον εσπερινό διαβάζουμε ένα κάθισμα. Το ψαλτήρι πρέπει να τελειώσει, δεν διαβάζουμε μόνο την Κυριακή το απόγευμα στον εσπερινό. Κυριακή απόγευμα εσπερινό δεν έχει ψαλτήρι. Το ψαλτήρι αργεί. Κυριακή απόγευμα που κάνουμε την Κυριακή στην εκκλησία πάνω στον Άγιο Κύριο, ψαλτήρι δεν έχουμε. Αργεί. Δηλαδή το ψαλτήρι διαβάζεται ολόκληρο έξω από τις επιμέρους, ας πούμε, αναγνώσεις που έχουμε στις ακολουθίες, ώρες, περνώς, κλπ. Διαβάζεται ολόκληρο μέσα σε μία εβδομάδα. Και πάλι από Σαββάτο βράδυ, από εκεί αρχίζουμε, ξεκινάει πάλι το ψαλτήρι από την αρχή. Τη Δε Σαρακοστή τη Μεγάλη το ψαλτήρι διαβάζεται δύο φορές μέσα στην εβδομάδα, διότι και στις ώρες βάζουμε καθίσματα. Δηλαδή καταπλεισμονεί το ψαλτήρι μέσα στην λατρεία μας. Όταν πεθάνει δε ένας άνθρωπος, όλη νύχτα διαβάζουν ολόκληρο το ψαλτήρι. Δηλαδή το ψαλτήρι μας συνοδεύει παντού. Παντού, παντού, παντού. Είναι τόσο πλούσιο, τόσο σπουδαίο, τόσο σημαντικό. Και εκείνος που το διαβάζει κατ' αίσθηση και κατά συνείδηση, εξαγιάζεται πραγματικά. Σας βεβαιώνω, ειλικρινά σας βεβαιώνω, άστε δε ότι όταν το ακούει κανείς πολύ συχνά, βέβαια δεν ξέρω αν μπορεί να το μάθει απ' έξω, δεν ξέρω. Κάποιος βέβαια από πολύ χρήση, κανένας δεν μπορεί να το μάθει απ' έξω, ολόκληρο. Αλλά πρώτα-πρώτα, όταν διαβάζει κάποιος άλλος και κάνει το πιο μικρό λάθος, αμέσως το καταλαβαίνεις. Αμέσως λες, εδώ λάθος το είπε. Φαίνεται αμέσως. Προσέξτε, όχι κάποιος να είναι μορφωμένος, όχι. Από την πολλή χρήση το αυτή συνήθισε. Όπως το αυτή του μουσικού, ένα φάλτσο θα το αρπάξει αμέσως και θα πει, εδώ είναι φάλτσο. Όταν δε αρχίζει κανείς να το ακούει πολλές, πάρα πολλές φορές το ψαλτήρι κι αν ακόμη δεν ξέρει γράμματα, αρχίζει σιγά σιγά να το καταλαβαίνει. Να σημειώσετε δε ότι το ψαλτήρι είναι ένα από τα δυσκολότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Επειδή είναι ποιητικό βιβλίο, έχει πυκνή έκφραση, πυκνοτάτη. Έτσι, πάρα πολλά πράγματα, ενώ δεν γράφονται, πρέπει να τα μαντεύσεις τροχοντινά. Και μια πολύ μικρή φρασούλα σε μια απόδοση να γίνει μια πολύ μεγάλη φράση, δύο και τρεις φράσεις, για να αποδώσουν εκείνο το οποίο λέει το κείμενο. Είναι λοιπόν δύσκολο. Από τη συνεχή όμως χρήση αρχίζει κανείς να το αφομοιώνει και να το καταλαβαίνει. Από το Πνεύμα Θεού το καταλαβαίνει. Και τότε, ειλικρινά σας λέγω, είναι μια απόλαυση. Είναι δυστύχημα ότι κυρίως τα μοναστήρια βέβαια διαβάζουν το ψαλτήρι, γιατί πια στις ενορίες το έχουν βάλει στον πλάτο. Λοιπόν, το λέγω γενικά, δηλαδή παντού. Στα μοναστήρια μόνο πλέον διαβάζει το ψαλτήρι. Σε πολλά μοναστήρια το διαβάζουν τόσο γρήγορα που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Σαν να είναι το πιο άχρηστο πράγμα. Μπορεί να διαβάζεται σε κάποιο ταχύ ρυθμό, αλλά τόσο ταχύ που άλλος να προλαβαίνει και να καταλαβαίνει πολύ καλά τα αναγνωσκόμενα. Πρέπει να είναι η ανάγνωση καθαρή, όχι μπουρ, καθαρή. Και τότε σας βεβαιώνω, να δοκιμάσατε το, Εξάλλου αυτός είναι ο σκοπός που θα κάνουμε φέτος το ψαλτήρι. Είναι μια τριφή, μια απόλαυση. Τόσο υπέροχο είναι το ψαλτήρι. Τόσο υπέροχο. Αλλά για να μην πω δε εκείνες τις παρομοιώσεις, τις ποιητικές, τις θαυμάσεις, ο περιπατών λέγει, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Αυτός ο οποίος περιπατεί, Θεός, επάνω στα φτερά του ανέμου. Τι ωραία ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Αυτός ο οποίος, λέγει, αγγίζει τις κορυφές των βουνών και παίρνουν φωτιά τα βουνά. Ο αναβαλλόμενος φως ως ημάχιον. Αυτός που ντύθηκε, λέει, το φως του, τη Θεία Δόξα, γιατί αυτό το υλικό φως είναι αντίτυπο του ακτίστου φωτός. Της Θείας Δόξης που είναι άκτιστος. Άκτιστος. Δηλαδή είναι θεότης. Είναι άκτιστος. Ο αναβαλλόμενος, αυτός που ντύθηκε το φως ως ημάτιον, όπως δινόμαστε εμείς, βάζουμε ημάτιον αυτό το περιβαλλόμενα, έτσι ακριβώς λέει ντύθηκε ο Θεός το φως. Ανοίξαν τόσο την πύρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, ταρακτήσονται. Ανοίγεις το χέρι σου και όλα γεμίζουν αγαθοσύνη. Γυρίζεις το πρόσωπό σου και όλα ταράσσονται. Είναι ωραιότατες εκφράσεις. Ωραιότατες. Έφτασε να πει ο Λαμαρτίνος, και αυτό το έχω ζήσει και πιστεύω ότι το έχετε ζήσει κι εσείς αν διαβάζετε το ψαλτήρι. Είπε το εξής ο Λαμαρτίνος. Ύστερα από την ανάγνωση του ψαλτηρίου είναι αδύνατο να διαβάσω όμηρον ή ησίωρον. Αυτός ο Γάλλος λογοτέχνης, ποιητής κλπ. Ακούσατε. Είναι αδύνατο, λέει, να διαβάσω όμηρον και ησίωρον. Πόσο χάρηκα μια κοπέλα φιλόλογων, μου είχε πει κάποτε, αφού πήρε το πτυχίο της, μου λέει, πάτερ μου, η ελληνική φιλολογία, φιλολογία αυτό της, πόσο φτωχή είναι μπροστά στα κείμενα τα ιερά. Σας βεβαιώνω είναι φτωχή. Λυπάμαι δε, δεν υπερβάλλω, λυπάμαι όταν πάρα πολλές φορές βλέπει κανείς ανθρώπους που εκθιάζουν την ελληνική φιλολογία τόσο πολύ. Θα μου πείτε, γιατί δεν τα διδάσκουν στο σχολείο? Βέβαια θα λέγαμε, δεν είναι η καθαρή ελληνική, γιατί δεν είναι μια Αττική διάλεκτος, όπως και τους πατέρες δεν είναι μια Αττική διάλεκτος, και συνεπώς δεν μπορούμε να μάθουμε τα ελληνικά. Άλλο τώρα ότι τα καταργήσαμε όλα και πάμε στις μεταφράσεις. Δεν θέλω να πω ότι η γλώσσα είναι αμυγής, καθαρή, οπωσδήποτε. Αλλά το ύψος είναι τόσο μεγάλο, ώστε πράγματι η ελληνική φιλολογία οχριά. Αυτό θα το νιώσει κανείς μόνον αν έχει μια πολύ συχνή επαφή με την Αγία Γραφή. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν μπορεί φυσικά να συλληφθεί με τα έργα του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους και του Ξενοφόντος από πλευράς γλώσσης. Δεν δίνεται θέμα. Είναι η ελληνιστική γλώσσα, η δημοτική της εποχής εκείνης του 3ου αιώνα π.Χ. Η δημοτική του 3ου αιώνα π.Χ. Μάλιστα, αν θέλετε, η Αλεξανδρινή. Όχι εκείνη η οποία ομιλείται στην υπηρετική Ελλάδα, η Αλεξανδρινή. Εκείνα τα ελληνικά που θα μιλούσαν, θα λέγαμε, στη Μικρά Ασία, θα μιλούσαν σήμερα στην Αμερική, είναι ελληνικά, σπασμένα ελληνικά, όχι καλά ελληνικά. Τα ελληνικά, θα λέγαμε, της αγοράς. Δεν είναι εκείνη η ωραία γλώσσα των Αθηνών, η γλώσσα των πανεπιστημίων και των σχολών των Αθηνών και των φιλοσόφων. Οπωσδήποτε. Δεν είναι. Όμως, άμα πάρει κανείς και διαβάζει Παλαιά Διαθήκη, Θεέ μου, τι ύψος. Εν αρχή επίησε ο Θεός στον ουρανό και τη γη. Τι ωραίο πράγμα. Μόνο κανείς να αρχίσει να μπαίνει στο νόημα. Να αρχίσει να καταλαβαίνει. Και τότε θα ανακαλύψει αυτό το ύψος. Έχει δίκιο να μάθει. Ότι δεν μπορείς να διαβάσεις. Βρίσκεις φτωχούς όλους. Και τους φιλοσόφους και τους ποιητάς. Όταν διαβάσεις, έχει γραφεί. Και τέλος, γιατί αυτό το τέλος θα είναι μια μικρή εισαγωγή. Τέλος, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος, σημειώσατε, έγραψε μία διατριβή, ας την πούμε έτσι, διατριβή πραγματικά, όχι βεβαίως επί διδακτορία, ναι, περί ψαλτηρίου. Και όπως ήταν μια συνήθεια στην εποχή εκείνη να δίνουν έναν διάλογο, μια μορφή διαλογική ή επιστολιμιαία μορφή, ο Μέγας Αθανάσιος έκανε τη διατριβή του αυτή περί ψαλτηρίου υπό μορφή επιστολής. Και μάλιστα για να κρυφτεί ακόμη περισσότερο, στέλνοντας την επιστολή αυτή προς κάποιον Μαρκελίνων, πιθανώς επίσκοπον, που του λέγει: μου έφερε ο ταχυδρόμος τα νέα σου, έμαθα ότι είσαι καλά, μου είπε ότι διαβάζεις πολύ την Αγία Γραφή, ύστερα από την αρρώστια που πέρασες, διαβάζεις πολύ την Αγία Γραφή, και μάλιστα μου είπε ότι διαβάζεις πιο ξεχωριστά το ψαλτήρι. Και σκέφτηκα να γράψω αυτή την επιστολή για να πω και εγώ μερικές μου σκέψεις για το ψαλτήρι, να σε βοηθήσω. Αλλά καλύτερα, πάλι κρύβεται, αλλά καλύτερα ας αφήσω να μιλήσει κάποιος γέροντας που κάποτε τον είχα συναντήσει σοφός και πολύ ευσεβής και μου είχε πει τόσα και τόσα καλά πράγματα για το ψαλτήρι. Και αφήνει τώρα να μιλάει ο γέροντας μέσα στην επιστολή αυτή. Ουσιαστικά είναι ο Μέγας Αθανάσιος. Μπορεί βέβαια κάποιος γέροντας κάτι να του είπε, αλλά είναι κυρίως η ιδέα του Μεγάλου Αθανασίου. Και εκεί θα δείτε, είναι πολλές σελίδες. Μέσα στη σειρά της Θεσσαλονίκης είναι περί τις 40 σελίδες. Κείμενο. Είναι πολύ. Μια ολόκληρη διατριβή, πραγματικά. Και εκεί αναφέρει για τους ψαλμούς, αφού κάνει μια ωραία εισαγωγή για τους ψαλμούς και την αξία τους, μετά αναφέρει ο κάθε ψαλμός τι αξία έχει. Και μετά προχωρεί, παρακαλώ, να ερμηνεύσει τους ψαλμούς που καταλαμβάνουν στη σειρά της Θεσσαλονίκης τρεις τόμοι. Ερμηνεία στους ψαλμούς. Που έχουν πολύ νευρίδια, πολύ βάθος, πολύ αξία αυτό το οποίο μας παρέδωκε ο Μέγας Αθανάσιος. Τελειώνει δε ως εξής αυτή τη διατριβή. Ταύτα και εσύ μελετών, λέει στον Μαρκελίνο, και συνετός εν την χάνων ούτως της ψαλμής, τον μεν ενεκά στον ούν, οδηγούμενος υπό του πνεύματος, καταλαβήν δινήσει. Και ούτων δε και εσύ ζηλώσεις βίων, ίον έσχον οι ταύτα θεοφοβούμενοι λαλίσαντες άνδρες άγιοι. Δηλαδή, αυτά και εσύ να μελετάς και να αναγνώσκεις μετασυνέσεως, δηλαδή μετακατανοήσεως, τους ψαλμούς και θα δυνηθείς μεν να κατανοήσεις το νόημα καθενός, οδηγούμενος υπό του Πνεύματος, του Αγίου, θα μιμηθείς δε τι ούτων δύον, οποίων ήχων οι θεοκίνητοι άνδρες, οι οποίοι ελάλησαν αυτά. Δηλαδή αυτό που προηγουμένως σας είπα, σιγά σιγά θα μπεις μέσα στο πνεύμα των ψαλμών και θα γίνεις και εσύ ένας ψαλμοδός. Γιατί θα έχεις, πώς να το λένε, ταυτοπάθεια, πώς το λένε, δηλαδή έγινε δικό σου ο ψαλμός. Έγινε δικό σου, σαν να τον έχεις συνθέσει εσύ. Τον πονάς, τον ζεις, τον βιώνεις και τον εκφράζεις. Αυτά τα πολύ πολύ λίγα ήθελα να σας πω σαν μια μικρή εισαγωγή στον Τελείο των Ψαλμών. Και τα λίγα λεπτά που μας μένουν, ας κάνουμε μια αρχή από τον πρώτο ψαλμό, ο οποίος είναι πολύ βέβαια μικρός, πάρα πολύ μικρός, έξι στίχους έχει όλους όλους, πλην όμως είναι πολύ ωραίος, πολύ γεμάτος και ευστοχότατα τοποθετήθηκε πρώτος, δεδομένου ότι δεν είναι ο πρώτος γιατί πρωτογράφηκε. Είπαμε ότι το ψαλτήρι είναι συνελή ψαλμών. Κάποτε συνελέγησαν όλοι αυτοί οι ψαλμοί. Είναι πρώτος ως έχουν κατάλληλο περιεχόμενο για να μπει ως πρώτος ψαλμός. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος ψαλμός έχει έξι στίχους και ο 150 ψαλμός έχει πάλι έξι στίχους. Και ο πρώτος αρχίζει με το μακάριος ανή, ευτυχισμένος άνθρωπος εκείνος ο οποίος και τα λοιπά, και ο τελευταίος τελειώνει ως εξής: ερείτε τον Θεόν εν της αγίης αυτού. πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον, αλληλούια. Ξεκινάει από τον άνθρωπο και φτάνει στο Θεό. Ξεκινάει από τον ευτυχισμένο άνθρωπο που αφήνει το θέλημα του Θεού και που θα γίνει αυτός η αφορμή και η αιτία να δοξαστεί ο Θεός. Γιατί μόνο όταν είναι κανείς μέσα στον νόμο του Θεού θα φτάσει να δοξολογήσει και να υπηρήσει τον Θεό. Είναι κάτι πραγματικά υπέροχο. Έτσι, ο πρώτος καταλήλως μπήκε πρώτος και ο τελευταίος καταλήλως μπήκε τελευταίος ως επισφράγισμα του όλου ψαλτηρίου. Είναι ανεπίγραφος. Έχετε δε υπόψη ότι η επιγραφή του κάθε ψαλμού, αν έχει επιγραφή, δεν έχουν όλοι επιγραφή, είναι μια ολόκληρη φιλολογία ερμηνείας. Πραγματικά. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες ερμηνευτικές πάνω στις επιγραφές των ψαλμών. Αλλά ένα πάρα πολύ σπουδαίο είναι ότι αν λέγει ότι ανήκει στον Δαβίδ, ότι είναι από τη γραφίδα του Δαβίδ. Αυτό έχει κάποια σημασία. Βέβαια δεν είναι απόλυτη, διότι ένας ψαλμός ο οποίος μπορεί να είναι χριστολογικότατος και να μην λέει ότι είναι του Δαβίδ, έχει την ίδια αξία ως να είναι και του Δαβίδ. Δεν τίθεται θέμα. Πνεύμα Θεού έπνευσε επάνω εις όλους τους ψαλμούς. Η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος είναι εις όλους τους ψαλμούς και όλοι οι ψαλμοί είναι θεόπνευστοι. Αλλά όμως παρά τα αυτά έχει μια ιδιαίτερη αξία αν ξέρουμε ότι ο ψαλμός αυτός είναι του Δαβίδ. Είναι λοιπόν ανεπίγραφος. Αλλά η παράδοση στην Εβραϊκή διατήρησε ότι ο ψαλμός αυτός ανήκει στον Δαβίδ. Και πράγματι οι ιδέες είναι μάλλον του Δαβίδ και το ύφος. Πρέπει να σας πω ακόμη ότι μπορούμε να κρίνουμε σε έναν ανεπίγραφο ψαλμό αν περίπου ανήκει ή δεν ανήκει στον Δαβίδ από το ύφος του ψαλμού. Ο ψαλμός περίπου είναι 118, δεν είναι του Δαβίδ. Είναι τόσο φανερό που άμα τον διαβάσεις λες αδύνατο, δεν είναι του Δαβίδ. Γιατί? Είναι γραμμένος ηρεμότατα. Βεβαίως είναι γραμμένος ο 118 ψαλμός, φαίνεται στην Βαβυλώνα, κάτω από την Βαβυλωνιακή Εκκλησία. Πιθανότατα. Είναι όμως γραμμένος από γραφίδα ανθρώπου ηρέμου. Δεν έχει εκείνο που έχει ο Δαβίδ. Τι έχει ο Δαβίδ? Ο Δαβίδ είναι ορμητικός, σκοτεινός και πυκνός. Θυμίζει Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ορμητικός, σκοτεινός και πυκνός. Βλέπετε, έχει μία ορμή ψυχική φοβερή, την οποία διατυπώνει η Απόστολο Παύλου. Θυμίζει και ο Απόστολος Παύλος, θα δείτε, πολλά και στις επιστολές του, δεν βγάζουμε νόημα. Αν δεν έχουμε δίπλα μετάφραση, δεν βγάζουμε νόημα στον Απόστολο Παύλου. Είναι δύσκολος, γιατί είναι ορμητικός ο Απόστολος Παύλος. Υπαγορεύει στον γραφέα και γράφει ο γραφέας, αλλά η ψυχή του Παύλου τρέχει. Ενώ γράφει αυτά τα κάποια ο γραφέας, η ψυχή του Παύλου κοιτάει σε άλλο θέμα και πολλάκι δεν βλέπουμε να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στις επιμέρους παραγράφους. Υπάρχει μια ορμή. Και ακόμη ο Δαβίδ, επειδή περνάει από το ένα θέμα στο άλλο, με ένα ορμητικό τρόπο δεν τα συνδέει, αφήνει αστάθεια και σκοτεινότητα. Λες, τι θα πει τώρα εδώ, τι σημαίνει τώρα εδώ? Και σκοτεινό. Και ακόμα το άλλο που σας είπα είναι, πώς σας το είπα, ορμητικός, σκοτεινός και πυκνός. Πυκνότατος. Πυκνότατος. Δηλαδή, μέσα σε δύο λέξεις μπορεί να σου κρύψει ένα ολόκληρο νόημα ή αισθήματα.
Λοιπόν, μακάριος ανήρ ως ούτε πορεύτη εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλόλου κέστη και επί καθέδρα λοιμών ούτε κάθε. Αλλή εν το νόμο κυρίει το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρα και νυχτό. Και έστε ως το ξύλον των πτυχευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριγήσεται και πάντα όσα αν πει κατεβολοτήσεται. Ουκ ούτως η ασεβής, ουκ ούτως, αλλή ο συχνούς, ο νεκρύπτη ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ότι γινώστη Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτη. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος, αν ήρθε πει άνθρωπος. Όταν λέει ενήρ, δεν βγάζει έξω τη γυναίκα. Δεν βγάζει έξω τη γυναίκα. Ο Εβραίος, άμα λέει άνδρας, εννοεί τον άνθρωπο. Σήμερα, αν λέμε εμείς άνδρας, εννοεί τον άνδρα. Γι' αυτό στην Παλιά Διαθήκη ποτέ δεν θα βρείτε τη φράση «μακαρία η γυνή». Εκτός αν είναι ειδική περίπτωση που αναφέρεται μόνο στη γυναίκα. Όπως επί παραδείγματι στις παροιμίες ή στη Σοφία Σειρά, σε αυτά τα βιβλία, τα σοφιολογικά, τα λεγόμενα σοφιολογικά, εκεί πολλά και έχουμε εγκόμια γυναικών και αναφέρονται ειδικά στις γυναίκες, όπως περιπίνει και το θέμα του νοικοκυριού της ή της συνέσεώς της και τα λοιπά, ή ότι είναι σύζυγος ή μητέρα, οπότε βεβαίως θα ειδικεύσει ο συγγραφέας το θέμα. Όταν όμως η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για τον άνδρα, εννοεί τον άνθρωπο. Και είναι δε γνωστό ότι και η Καινή Διαθήκη το τι είναι αυτό. Όταν αποτείνεται με εντολές προς τους ανθρώπους, στο αρσενικό γένος αποτείνεται, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνεται και η γυναίκα.
Το ομολογικό συλλέξη άνθρωπος που διδάσει είναι από τις ερμηνείες και είναι από το...
Ένα φρόσκο.
Καλά είναι την ερμηνεία, αλλά η άλλη ερμηνεία είναι σύνδεση συλλέξη από το ανήρα ανδρός και από το όξο πως, όξο μέγα, είναι από το παρκίνο του όκοπο που κάνει παρκίνο ιστός και από το παρκίνο όκοπο λέγει το όξο πως, που δεν πιέσεις, όταν όξο μέγα.
Αν ξέρει, η λέξη άνθρωπος είναι από τις δυσκολότερες ετυμολογίες. Η λέξη άνθρωπος, ναι. Είναι ωραία αυτή που είναι. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος, ο οποίος δεν περπάτησε σε συνέδριο ασεβών ανθρώπων και σε δρόμο αμαρτωλών δεν στάθηκε. Και σε καθέδρα, θα δούμε τώρα και καθέδρα, διδασκαλία, λιμών, το λίμνο Μητρογιώτα, νοσηλών ανθρώπων, δεν κάθισε. Αρχίζει με το εγκόμιο του ευσεβούς ανθρώπου, όπως παρακάτω, θα στυλτεύσει τον ασεβή και θα τον αποκαλέσει χλούδι, χλούδι που το παίρνει ο άνεμος και το σκορπά. Και δεν το βρίσκεις το χλούδι, που να το μαζέψεις, που να το βρεις. Ακούστε την ονομασία του ασεβούς, χλούδι, όσοι χλούν. Αλλά θα φτάσουμε εκεί. Εδώ λοιπόν είναι το εγκόμιο του ευσεβούς ανθρώπου, ο οποίος είναι ευτυχής. Ο ευσεβής είναι ευτυχής. Πιστέψτε με, ο ευσεβής είναι ευτυχής. Κάθομαι και ακούω πολλούς ανθρώπους, γιατί αυτό το έργο μας, να ακούμε πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η δεύτερη, ούτε η τελευταία. Σας το λέω αλήθεια. Οι άνθρωποι είναι ταλέποροι και συνεπώς όχι ευτυχείς, γιατί αμαρτάνε. Σας το λέω αλήθεια. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν αμαρτάνει, αυτός είναι ευτυχής. Και μόνο αυτός είναι ευτυχής. Γιατί τις επιμένουμε να αμαρτάνουμε. Είναι περίεργο. Και έχει τώρα εδώ τη λέξη μακάριος από το μη κυρ, που θα πει όχι θνητός. Κυρ θα πει θάνατος. Κυρ είναι η κυρ της κυρός, το εκεί με ήταν, η κυρ της κυρός, που σημαίνει ο θάνατος του θανάτου ή η βλάβη. Συνεπώς μακάριος θα πει όχι αυτός που έχει βλάβη, όχι αυτός που έχει θάνατο, όχι αυτός που έχει ζημιά. Συνεπώς ευτυχισμένος. Γιατί εκείνος που δεν πεθαίνει, δεν ζημιώνει, τι είναι, είναι ευτυχισμένος. Έχει τρεις θέσεις. Αυτός που δεν περπάτησε, αυτός που δεν στάθηκε και αυτός που δεν κάθισε. Προσέξτε εδώ τώρα να δείτε. είναι τρεις βαθμίδες προοδευτικές. Περπατώ, στέκομαι, κάθομαι. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ ωραία τοποθετημένο. Περπατώ, στέκομαι, κάθομαι. Εξελικτικά εκφράζει τρεις βαθμίδες πορείας του ανθρώπου προς το κακό. Εδώ βάζει βέβαια αρνητικά. Δεν επορεύτη, δεν εστάθη, δεν εκάθισε. Αν βγάλουμε όμως το ουκ, το αρνητικό, είναι πορεύομαι, στέκομαι, κάθομαι. Πραγματικά βγαίνω από το σπίτι μου, βγαίνω από το σπίτι μου, περπατάω, συναντάω στον δρόμο κάτι άσχημο, κάτι βρώμικο. Εάν συνεχίσω να περπατάω, γλίτωσα, έφυγα. Αλλά το κακό είναι το εξής. Καταρχάς βγήκα από το σπίτι μου και έζησα να περπατώ. Συναντώ το κακό και τώρα στέκομαι και το χαζεύω το κακό. Όταν αρχίσω και το χαζέψω αρκετά το κακό και το απολαύσω, μετά αρχίζει να μου αρέσει και λέγω θα καθίσω τώρα εδώ. Βλέπετε συνεχώς αυτή την προοδευτική πορεία προς το κακό. Τι είναι λοιπόν που και πορεύτη? Δεν βάδισε προς το κακό ο άνθρωπος, ο μακάριος. Σημαίνει το πρώτο και το κυριότατο, και θα παρακαλέσω αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ, ότι διατηρεί νοοτροπία σωστή. Το πρώτο πράγμα που αλλάζει στον άνθρωπο είναι η νοοτροπία, το πως σκέφτομαι. Ένα μικρό παράδειγμα το οποίο είναι κοινότατο για μένα και σας βεβαιώνω, αν έχω ένας παραξικάρδιος, οι λέξεις ανταποκρίνεται ό,τι είπα. Έτσι αισθάνομαι. Αν έχω ένα αίσθημα σπαραξικάρδιο για τους άλλους ανθρώπους, είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Όταν έρχεται ένας νέος ο οποίος γαλουχήθηκε στο καθηγητικό σχολείο, στην εξομολόγηση και στη μυστηριακή ζωή γενικά, ο οποίος μελέτησε τον Λόγο του Θεού, πίστεψε θερυπή στην αγνή ζωή, πίστεψε, πρέπει να μείνω αγνός, διάβασε σχετική βιβλιογραφία και έρχεται κάποια φορά και μου λέει, γιατί να πρέπει κανείς να μείνει αγνός? Για ποιο λόγο? Πού πάτερ μου βρίσκεται ότι είναι αυτό κακό? Το να ξέρω εγώ, να έχει και φιλενάδο, πού το βρίσκεται να είναι κακό? Εγώ πέφτω από τα σύνορα. Καλά παιδάκι μου, για στάσου, για κάτσε κάτω. Καλά, μέχρι τώρα τι λέγαμε? Τι έχεις διαβάσει μέχρι τώρα? Τι ξέρεις? Να την πάρω το καταλάβω, να μου λέει ο νέος. Πού βρίσκεται το κακό? Ερμηνεύσατε μου το, δεν με πείσετε. Εκείνη τη στιγμή του κάνω τα κόλληβα. Κύριε Τζαβάρα, του κάνω τα κόλληβα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Περίπου το ξέγραψα. Να σας πω γιατί. Περίπου. Διότι άλλαξε η νοοτροπία. Πιστέψτε με, ό,τι να πω δεν θα αλλάξει. Διότι ήδη εκείνο θα του πω το είχε πιο μπροστά. Γιατί λοιπόν να αλλάξει? Γιατί το είχε δοκιμάσει. Τώρα πηγαίνει σε έναν άλλο χώρο. Αλλάζει η νοοτροπία του. Σας βεβαιώνω, όταν δούμε άνθρωπο και έχει αλλάξει η νοοτροπία του, ο άνθρωπος αυτός 99% έχει χαθεί. Είναι πολύ διαφορετικό να έρθει κάποιος να μου πει, έπεσα στην πορνεία και αυτό που έκανα ήταν αμάρτημα. Σημειώσατε ότι ο πρώτος μπορεί να πει θαυμάσια ότι δεν έχω πέσει στην πορνεία. Όχι, τίποτα. Είναι περιττό να μου το πει αυτό το πράγμα, δεν έπεσε στην πορνεία. Θα προτιμούσα να μου έλεγε έπεσα στην πορνεία και δέχομαι ότι αυτό είναι αμάρτημα. Θα το προτιμούσα. Διότι ο άλλος αναγνωρίζει ότι έπεσε, γλίστρισε, έπεσε. Αλλά δεν άλλαξε η νοοτροπία του ότι αυτό που έκανε, καλώς το έκανε. Γι' αυτό
Είναι φοβερό πράγμα άμα αλλάξει η νοοτροπία. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι της φθοράς. Άλλαξε η νοοτροπία. Αλλάξανε. Γι' αυτό προσέξτε τα παιδιά σας. Όχι ότι λιγότερο κινδυνεύουν οι μεγάλοι, αλλά τέλος πάντων για τα παιδιά σας προσέξτε το εξής. Ιδίως τα παιδιά αυτά τώρα του δημοτικού που πάνε τώρα στο γυμνάσιο κτλ. Μην αλλάξει η νοοτροπία τους. Πολλοί γονείς λένε το παιδί μου το έστειλα να πάει σε ένα πάρτι. Ευτυχώς λέγει, είδα ότι καθόταν στην καρέκλα και δεν χόρευε. Έτσι έρχονται και μου λένε. Καθόταν στην καρέκλα και δεν χόρευε το κορίτσι μου. Όπως κάποτε είπε ένας πνευματικός, δεν χόρευε λέει αυτή, αλλά χόρευε η καρδιά της. Ξέρετε τι σημαίνει όταν ένα κορίτσι, ένα μικρό κοριτσάκι των 13-14 χρονών της πρώτης Δευτέρας Γυμνασίου πάει σε πάρτι. Σημαίνει ότι βρίσκεται σε έναν χώρο να αλλάξει η νοοτροπία της και να σκέφτεται διαφορετικά. Πώς να σκέφτεται κοσμικά. Και ησυχάζουν οι γονείς ότι το κορίτσι δεν χόρεψε ή δεν είχε φίλο ή δεν ξέρω τι. Προσέξτε αυτό το σημείο. Μην αλλάξει η νοοτροπία των παιδιών σας, αλλά και του εαυτού μας. Διότι έχει παρατηρηθεί ότι και των μεγάλων η νοοτροπία αλλάζει. Ναι, άνθρωποι μεγάλοι, όριμοι, σταχωμένοι. Ναι, αλλάζει. 50 χρόνων άνθρωποι, 60 χρόνων άνθρωποι αλλάζουν. Γριές. Βλέπετε και σου λέει πόσες τέτοιες μαρτυρίες έχω από ανθρώπους που τα λένε. Σου λέει άνθρωπος, γυναίκα, ξέρω εγώ, βρήκα λέει εκείνη τη γριά και μου είπε, «Ε, κυρά μου, πού ζεις», λέει, «σήμερα ζούμε στον 20ο αιώνα». Τα λέει αυτά μια γριά 60 χρονών, 70 χρονών, η οποία θέλει να νεάσει. Τι σημαίνει αυτή η γριά, τι έπαθε, άλλαξε η νοοτροπία της. Φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα. Λοιπόν, το πρώτο σκαλοπάτι, ούτε πορεύει. Το δεύτερο, δεν κάθισε. Σημαίνει πλέον μετά την αλλαγή της νοοτροπίας συνάντηση με το κακό. Όχι δεν κάθισε. Δεν αισθάθηκε. Ναι, ούτε έστη. Ή έστη. Σημαίνει συνάντηση με το κακό. Σημαίνει αποφάσεις. Παίρνω πλέον αποφάσεις. Προχωρώ στο κακό. Προχωρώ. Και το τελευταίο, εκάθισε, σημαίνει ήδη πραγματοποιώ τις αποφάσεις. Αυτά τα τρία σκαλοπάτια είναι του κακού. Θέλετε να μην πάμε στο τρίτο? Μη δρασκελίσουμε το πρώτο. Γιατί αν δρασκελίσουμε το πρώτο, εύκολα θα περάσουμε και το δεύτερο και το τρίτο. Πλάι στα τρία, αυτά έχει άλλα τρία παράλληλα. Προσέξτε τώρα. Βουλή ασεβών, οδός αμαρτωλών και καθέδρα λοιμών. Έχουμε λοιπόν τρεις ονομασίες εδώ πέρα. Είναι οι ασεβείς, είναι οι αμαρτωλοί, είναι και οι λοιμοί. Υπάρχει διάκριση μεταξύ του ασεβού και του αμαρτωλού. Τι θα λέγατε εσείς για να έχουμε και μια ερώτηση και έναν διάλογο, μην μη ξεχνάμε τον οικογενειακό χαρακτήρα του κύκλου μας? Ναι κύριε Βάλλη.
Δεν παραδέχεται το κοντινά, δεν λογαριάζει το.
Ναι.
Ο νόμαρτος έχει υπόψη του το Θεό και πρέπει να πούμε στην αμαρτία. Αλλά δεν αγνοεί το Θεό.
Μάλιστα. Προσέξτε, δε. Βεβαίως, από μια άποψη, η ασέβεια είναι αμαρτία. Αλλά υπάρχει μια διάκριση. Αυτό που μας είπε ο κύριος Ευάγγελος. Ο παραβάτης της πρώτης εντολής είναι ασεβής. Ο παραβάτης της πέμπτης, έκτης εντολής, εβδόμης εντολής, ενάτης δεκάτης είναι αμαρτωλός. Δηλαδή, εάν είμαι μοιχός, εάν είμαι κλέπτης, εάν δεν σέβομαι τους γονείς μου, είμαι αμαρτωλός. Εάν όμως δεν πιστεύω στον Θεό, υβρίζω τον Θεό, τότε είμαι ασεβής. Κάνοντας αυτή τη διάκριση, την οποία κάνει αυτή η Αγία Γραφή, τι θα λέγαμε, αφήνεις, τι θα λέγαμε, ποιο είναι βαρύτερο, να είσαι αμαρτωλός ή να είσαι ασεβής? Βαρύτερο, αγαπητοί μου, να είσαι ασεβής. Γι' αυτό προσέξουμε. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι λίγο πολύ. αλλά ο ασεβής είναι πλέον φοβερή κατάσταση. Να μας φυλάξει ο Θεός και να μας γλιτώσει ο Θεός τα μεταστήρια.
Δυστυχώς δεν υπάρχει
πραγματικά. Πάει στη Γιάννη. Να μας φυλάξει ο Θεός, μη φτάσουμε στην ασέβεια. Στην εποχή μας δεν υπάρχει απλώς πολλή αμαρτία, αλλά υπάρχει πολλή ασέβεια. Διότι δεν έχουμε απλώς ανθρώπους που πέφτουν σε σαρκικά αμαρτήματα ή σε κλοπές ή σε... τις γνωστές εκείνες αμαρτίες που κάνουν οι άνθρωποι. Έχουμε πολλή ασέβεια στην εποχή μας. Οι άνθρωποι μας σήμερα τα βάζουν με τον Θεό. Δηλαδή είναι παραβάτη της πρώτης εντολής. Αυτό ιδιαιτέρως και θα λέγαμε την οργή του Θεού. Υποδαπλίζει την οργή του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να φοβόμαστε στην εποχή μας. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι ξαφνικά ο άνθρωπος από ευσεβής δεν γίνεται ασεβής. Περνάει από το στάδιο του αμαρτωλού για να φτάσει στο στάδιο του ασεβού. Δηλαδή με άλλα λόγια, πέφτει σε αμαρτήματα, χρονίζοντα τα αμαρτήματα, γι' αυτό πρέπει να φοβόμαστε πάντα τα χρονίζοντα αμαρτήματα, χρονίζοντα τα αμαρτήματα, φτάνει να πει ο άνθρωπος ουκέστη Θεός. Δεν υπάρχει Θεός. Και όταν ο άνθρωπος φτάσει να πει δεν υπάρχει Θεός ή η χαρακτηριζομένη αθεία της εποχής μας, είναι ένα φαινόμενο ασεβίας βαριάς μορφής. Αυτή λοιπόν η διάκριση ανάμεσα στον αμαρτωλό και τον ασεβή. Και ποιος είναι ο λοιμός άνθρωπος? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, όπως ακριβώς αν ήταν άρρωστος, από εκείνη η μεταφορά θα κολούσε μια λοιμική αρρώστια, λοιμώδη αρρώστια στον υγιή. Έτσι τώρα είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν είναι απλώς αμαρτωλός ή ασεβής, αλλά είναι και επικίνδυνος να κολλήσει τους άλλους από αυτό που έχει. Δηλαδή με άλλα λόγια, μια κολλητική αρρώστια είναι η αμαρτία και η ασέβεια. Είναι κολλητική αρρώστια. Πάει το παιδί μας στρατιώτης, βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ηθικώς μολυσμένων, επειδή το δημιουργούν το περιβάλλον αυτό λοιμοί άνθρωποι, και γρήγορα αρπάζει και αυτός την ηθική influenza, δηλαδή την αρρώστια. Και έτσι βλέπουμε το παιδί μας αυτό που δεν είχε πέσει στην αμαρτία να πέσει στην αμαρτία, γιατί βρέθηκε σε περιβάλλον ανήθικο, ασεβές. Ή βλασφημούν οι άλλοι, βλασφημούν και αυτός. Ή λέγουν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον Θεό και βρίζουν τον Θεό κτλ. Και έτσι σιγά σιγά εκείνο το πες, σιγά σιγά κολλάει και αυτός αυτή την αρρώστια. Έτσι έχουμε αυτές τις τρεις κατηγορίες ανθρώπων φοβερών: των αμαρτωλών, των ασεβών και των λοιμών. Οι τελώνε τι ήσαν? Αμαρτωλοί. Οι Φαρισαίοι τι ήσαν?
Ασεβείς.
Ορθά. Γι' αυτό οι τελώνε, επόρνε και οι αμαρτωλοί άκουγαν το κήρυγμα του Χριστού και πίστευαν και διορθωνόντουσαν. Οι ασεβείς Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι και οι γραμματείς. Βλέπετε αγαπητοί μου τι φοβερό πράγμα είναι να είσαι ασεβής άνθρωπος. Μένεις αμετανόητος. Ναι. Εδώ λέγει βουλή. Άλλα τρία θα πάρουμε τώρα. Τα πρώτα τρία ποια ήταν? Επορεύει, έστι, εκάλυσε. Η δεύτερη τριάς: ασεβής, αμαρτωλή, λοιμή. Πάμε τώρα σε μια τρίτη τριάδα. Η τρίτη τριάδα είναι η βουλή, η οδός και η καθέδρα. Καταλάβετε πως παίρνουμε τώρα το θέμα του κειμένου. Μάλιστα με την ευκαιρία θα παρακαλέσω πολύ. Αυτά έχουν 35 δραχμές. Είναι πολύ φθηνά. Έχουμε δίπλα και την εξήγηση με την ποινία και του κ. Τρεμπέρ. Και είναι... Το βλέπετε? Γιατί το κάνω έτσι, ξέρετε? μπαίνει στην τσέπη. Ωραιότατο, μπαίνει στην τσέπη. Δεν τσακίζει, δεν χαλάει, μια χαρά. Είναι λεπτό, όσο είναι ένα πακέτο. Ναι. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, αν δεν το έχετε τουλάχιστον κάθε μέρα στην τσέπη σας, αλλά θα παρακαλέσω όταν έρχεστε εδώ τη Δευτέρα, για να μην μπαίνω εις εκείνον τον κόπο, είναι, αληθινά σου λέω, είναι κόπος, γιατί δεν έχω χρόνο να σας τύπωνα το κείμενο που έχω κάνει άλλες φορές. Πέρσι δεν μπορούσα να τυπώσω, ίσως πρόπερσι τύπωνα, κάποιες χρονιές τύπωνα, αλλά δεν μου είναι εύκολο πράγμα. Να έχετε στην τσέπη σας το ψαλτήρι και να κάνετε από εκεί τη μελέτη. Να παρακολουθείτε μέσα το κείμενο και αυτό θα είναι για σας μια μεγάλη ωφέλεια. Λοιπόν, αυτή η τρίτη τριάς είναι η Βουλή, είναι όπως είπαμε η Οδός και η Καθέδρα. Τι θα πει Βουλή? Θα πει συνέδριο. Θα πει σύναξη. Θα πει σύναξη. Είναι η συναγωγή πονηρευμένων ανθρώπων. Συναγωγή πονηρευμένων ανθρώπων. Είναι, αγαπητοί μου, η κατάσταση εκείνη που οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα σε μια δική συναστροφή. Όταν δηλαδή διαρκώς έχουν ένα συγχρονισμό με άλλους ανθρώπους. Ή όταν παίρνουν αποφάσεις με ασυνείς ανθρώπους. Όπως ήταν τότε η Βουλή και το Συνέδριο των Γραμματέων, των Φαρισαίων, των Αρχιερέων. Ήτανε πραγματικά εκείνο συναγωγή πονηρευμένων ανθρώπων. Τι είναι η Οδός? Είναι όταν θέλουμε να αντιγράφουμε τα μεθόδους των ανθρώπων που αμαρτάνουν. Και τι είναι η Καθέδρα? Ο Μέγας Αθανάσιος ερμηνεύει, και άλλοι, όπως και ο Θεοδόρητος Κύρου. Ότι η Καθέδρα, που λέγει ο Χριστός, ότι εκάθισαν, λέγει, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, επί της Καθέδρας του Μωυσέως. Αυτό μεταφορικό σημαίνει ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν τη διδασκαλία του Μωυσή. Άρα, εδώ θα πει, δεν βρίσκονται σε συνάξεις που γίνονται διδασκαλίες νοσηρές, λιμικές. Δηλαδή, όπως είναι οι διδασκαλίες των αιρετικών ανθρώπων, ή φλιαρίες αθεϊστικές κτλ. Αυτή είναι η τρίτη τριάς που μας παρουσιάζει το χωρίο αυτό. Πάντως ευτυχισμένος ο άνθρωπος και ευτυχισμένος ο νέος, ο οποίος δεν βρέθηκε σε αυτές τις καταστάσεις. Που σημαίνει πρέπει να παίρνουμε δρόμο αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Τι ωραίο αυτό. Δεν πήγε εκεί ο μακάριος άνθρωπος ευσεβής, αλλά πού? Το θέλημά του είναι στον νόμο του Κυρίου, που το μελετά τον νόμο του Θεού μέρα και νύχτα. Τι ωραίο αυτό. Προσέξτε, οι εβδομήκοντα μεταφράζουν το ρήμα γεγγέ ως μελετό, μελετήσει. Ο ευσεβής λέει θα μελετήσει ημέρας και νυχτός. Το ρήμα γεγγέ σημαίνει ψελίζω, μουρμουρίζω, ψελίζω. Και είναι πιο χαρακτηριστικό, πιο ωραίο. Όταν δηλαδή τα χείλη μου διαρκώς ψελίζουν το λόγο του Θεού, το νόμο του Θεού, αυτά τα ιερά κείμενα κτλ. Διάβαζα κάπου ότι μέχρι σήμερα ευσεβείς Εβραίοι που συναντάει κανείς στον δρόμο μπορεί να τους δει κανείς να κάνουν αυτό. Κάνουν αυτό. Λένε διαρκώς, δηλαδή ψελίζουν, γιατί μεταφράζαμε το γεγγέ, ψελίζουν τον νόμο του Θεού. Εμείς έχουμε εκείνο το άλλο, το συγκεκριμένο. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον. Αλλά γενικά, αγαπητοί μου, ο νόμος του Θεού όταν διαρκώς ψελίζεται, δηλαδή βρίσκεται στα χείλη μας, είναι μεγάλο το κέρδος. Διότι αρνητικός μεν, ουδέποτε τα χείλη μας θα πούν ψέμα,
κατάρα, βρισιά, απάτη. Αντιθέτως, θετικά, αφού στα χείλη μας είναι ο λόγος του Θεού, πάντα θα λέγεται κάτι αγαθό. Γι' αυτό ο ευσεβής άνθρωπος, και έτσι διατηρείται ευσεβής, με το να έχει διαρκώς εις το στόμα του το λόγο του Θεού. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων, όταν καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού. Και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα ως αν ποιή κατεποδοθήσετε. Μια πολύ πολύ ωραία εικόνα. Ο ευσεβής άνθρωπος μοιάζει σαν το φυτεμένο δέντρο στις εκβολές ενός ποταμού. Και εκεί, αφού έχει πάντοτε νερό, το φύλλο του μένει δροσερό και δίνει στον καιρό του τον καρπό. Έτσι μοιάζει ο ευσεβής. Και ποια είναι αυτή η πηγή, ή καλύτερα αυτή η διέξοδη των υδάτων? Όπως θα ξέρετε, με νερό παρουσιάζεται πάντοτε αυτός ο Ιησούς Χριστός. Η πέτρα από την οποία ανέβησε το νερό ήταν ο Χριστός. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, η δε πέτρα εκείνη που χτύπησε ο Μωυσής, βγήκε το νερό, η δε πέτρα είναι ήταν ο Χριστός. Συνεπώς, εάν ο ευσεβής παρομοιάζεται με το δέντρο, εφόσον ψελίζει τον νόμο του Θεού με τη νέα εικόνα που εισάγει ο ψαλμοδός, τότε έχει βυθισμένες τις ρίζες του, δηλαδή τη σκέψη του, τα αισθήματά του, τη βίση του, μέσα στο νόμο του Θεού, μέσα στο λόγο του Θεού, μέσα εις αυτό τον Χριστό. Και όταν είναι μέσα σε αυτό το Χριστό, βλέπετε, τώρα χριστολογικός, έμεσα χριστολογικός ο ψαλμός, τότε οπωσδήποτε θα αποδώσει καρποφορία. Και η καρποφορία δεν είναι παρά αυτή η πνευματική. Ουχ ούτως η ασεβής, ουχ ούτως, αυτό το διπλούν. Όχι έτσι η ασεβής, όχι έτσι. Δηλαδή δεν μοιάζουν όπως ο ευσεβής. Δεν είναι έτσι ευσεβής, δεν είναι έτσι. Αλλά πως? Αλλοσυχνούς, σαν το χνούδι, σαν εκείνο το ψηλό το αχυράκι που έχει ήδη πατηθεί πολύ 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 το στάρι με το άχυρο μέσα και το άγανο μέσα εις το αλώνι, και τώρα παίρνει ο Γιώργος εκεί και σηκώνει το σιτάρι ψηλά με εκείνη την τζουγκράνα, το εργαλείο που είναι δόντια, το σηκώνει ψηλά, πέφτει το στάρι κάτω και όμως παίρνει εκείνο το ψηλό του αχυράκι και το πηγαίνει πιστά. Χνούς κατά λέξη είναι αυτό το ψηλό του αχυράκι. Άντε να το βρεις ο κύριο άνθρωπος. Έτσι μοιάζει ο ασεβής. Και πράγματι ο ασεβής άνθρωπος χάνεται, και αυτός και τα έργα του χάνεται. Δεν αντέχουν στην αιωνιότητα. Δια τούτο ούκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων. Βέβαια τρέχω στους στίχους αυτούς, γιατί κάναμε μια μακρά εισαγωγή και σε δύο λεπτά τελειώνουμε. Γι' αυτό τρέχω γρήγορα, γιατί δεν μπορούσα να πει πολλά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο δεν θα σηκώσουν κεφάλι οι ασεβείς κατά την κρίση, ούτε οι αμαρτωλοί όταν θα υπάρχει η σύναξη των δικαίων. Τι το μέγας Αθανάσιος ομιλεί, λέει, περί κρίσεως, περί ελέγχους, περί. Να το εδώ ένα χριστολογικό σημείο βρήκαμε. Τώρα εδώ ένα εσχατολογικό. Όταν θα γίνει η ανάσταση των νεκρών, τότε η αμαρτωλή, λέγει, και η ασεβής δεν θα μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Ώστε μιλεί περί αναστάσεως των νεκρών, ώστε μιλεί περί κρίσεως. Ακούτε, δια τούτο ούκ αναστήσουν δια ασεβείς εν κρίση. Τι να πει αναστήσονται? Εδώ υπάρχει ένα λεπτό σημείο και θα παρακαλέσω, προσέξατε. Αναστήσονται δεν σημαίνει θα αναστηθούν ή δεν θα αναστηθούν. Σημαίνει δεν θα σηκωθούν να σηκώσουν κεφάλι. Πώς το λένε? Ο έδωπος κατεβάζει το κεφάλι κάτω.
Η αποτροπή. Όχι ότι οι ασεβείς δεν θα αναστηθούν, θα αναστηθούν. Το δυστύχημα είναι ότι οι χιλιαστές παίρνουν το χωρίο αυτό και το διαστρέφουν και λέγουν, να, οι ασεβείς δεν θα αναστηθούν. Περιττό να σας πω ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε ένα χωρίο όταν ένα άλλο, με τον τρόπο που εμείς το νομίζουμε ή που μας υποδεικνύεται με ένα ρήμα, όπως το αναστήσονται εδώ, όταν άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής λέει το ανάποδο. Τότε, ή η Γραφή αντιφάσκει, ή η ερμηνεία που κάναμε είναι λανθασμένη. Αλλά επειδή η Γραφή δεν αντιφάσκει, άρα η ερμηνεία δεν είναι λανθασμένη. Το λέγεται αυτή η μέθοδος και θα το προσαπαγωγή. Δηλαδή, το καταλάβατε αυτό που είπα. Όταν ένα άλλο χωρίο λέει ότι οι ασεβείς θα πάνε στην κόλαση, στην Κρήτη Διαθήκη, και πορεύσουν, δεν λέει, η κόλαση είναι αιώνια, ή στον Δανίλ, που λέγει ότι θα πάνε εις καταδίκη, εις κατάκτηση αιώνιων. Φτάσου τώρα. Ποιο είναι τώρα το σωστό, αυτό ή εκείνο? Πρέπει λοιπόν τώρα η Γραφή να αντιφάσκει. Αλλά εάν η Γραφή αντιφάσκει, τότε δεν είναι θεόπνευστος. Αυτό όμως είναι αδύνατο. Η Γραφή δεν αντιφάσκει, είναι θεόπνευστος. Άρα η ερμηνεία που κάναμε δεν είναι σωστή. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν σημαίνει καθόλου ότι οι ασεβείς δεν θα αναστηθούν. Και το τροπάριο αυτό οι χιλιαστές το έχουν κάνει φλαμπουρό. Και να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει γλυκύτερο όραμα από τον ασεβή ότι δεν θα αναστηθεί. Εκείνο που με τρομάζει εμένα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι θα αναστηθώ. Γιατί αν ήξερα ότι δεν θα αναστηθώ, ας έκανα ό,τι έκανα. Τι με νοιάζει? Ο ασεβής ξέρετε τι θέλει? Να γίνει μηδέν. Τρομάζει μπροστά στο γεγονός ότι θα υπάρξει πάλι. Γι' αυτό λοιπόν μπορούν οι χιλιαστές να λέγουν, δεν θα αναστηθεί ο αμαρτωλός. Τι έχει να ανησυχήσει ο αμαρτωλός και ασεβής? Τι έχει να ανησυχεί? Μα τότε δεν υπάρχει και η ανάγκη μετανοίας. Για ποιο λόγο να μετανοήσω? Βλέπετε πως τα πράγματα βγαίνουν. Ο Χριστός είπε το εξής. Είναι στο Λουκάς 21:36. Αγρυπνείτε ή να καταξιωθείτε. Προσέξτε. Σταθήνε έμπροστε του Υιού του ανθρώπου. Προσέξτε. Σταθήνε. Να αγρυπνείτε και να προσεύχεστε για να αξιωθείτε, να σταθείτε μπροστά στον Υιόν του ανθρώπου. Να η ερμηνεία λοιπόν. Ότι οι ασεβείς δεν θα μπορούν να σταθούν. Δεν θα μπορούν να σταθούν. Δεν θα έχουν μέτωπο. Δεν θα έχουν πρόσωπο. Καταλάβατε λοιπόν τώρα από την Καινή Διαθήκη πώς καταλαβαίνουμε, πώς εννοούμε αυτό το ούκα να στήσουν οι ασεβείς εν κρίση. Ότι γινώστη Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απορρίπτει. Γιατί γνωρίζει, λέγει ο Κύριος, τον τρόπο της ζωής των δικαίων. Ενώ ο τρόπος της ζωής των ασεβών χάνεται. Αυτό το γινώστη θα πει αναγνωρίζει. Γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν, γνωρίζει τους πάντας. Και τους ευσεβείς και τους ασεβείς. Σημαίνει αναγνωρίζει. Έχει γραμμένα τα ονόματα των ευσεβών εις βίβλων ζωής. Εκείνο που λέγει ο Θεός ότι του αμαρτωλού ου μη μνηστώ. Δεν τον θυμηθώ. Όχι με την έννοια να τον θυμηθεί, δεν τον ξέρει ο Θεός, δεν τον αναγνωρίζει. Έτσι βλέπετε ο ευσεβής άνθρωπος το σημαντικότατο απ' όλα. Και αυτό είναι εκείνο που τον κάνει μακάριο. Είναι κάτω από τη γνώση και την προστασία και αναγνώριση του Θεού. Μεγάλο πράγμα. Όταν λες με παραδέχεται ο Θεός, με δέχεται ο Θεός, με θέλει ο Θεός, να έχεις μια μαρτυρία αυτού του πράγματος, αυτής αναγνωρίζεως, υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Πέστε μου, υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αισθάνεσαι υπέροχα ότι είμαι κάτω από τα μάτια του Θεού. Λέγει σε έναν προφήτη, δεν θυμάμαι στον Ιερεμία, δεν θυμάμαι Εζεκίλ, θα ζωγραφίσω, λέγει ο Θεός, την Ιερουσαλήμ μέσα στη φούκτα μου. Τι ωραία έκφραση αυτή. Δεν σου λέω η γραφή είναι, θα ζωγραφίσω, θα ζωγραφίσω την Ιερουσαλήμ στη φούκτα μου. όπως κάνουν οι κακοί μαθητές άμα θέλουν να κάνουν αντιγραφή. Γράφουν στη φώτα τους. Προσέξτε πάντα. Τι σημαίνει που θα ζωγραφίσω στην φούκα μου? Θα σε βλέπω πάντα. Δηλαδή, έκφρασης ότι θα σε έχω κάτω από την προστασία. Ψυχή δικαίων εν χειρί Θεού, λέει ένα άλλο χωρίο. Οι ψυχές των δικαίων είναι στο χέρι του Θεού. Και ό,τι είναι στο χέρι του Θεού, δεν μπορεί κανείς να το πάρει από το χέρι του Θεού. Αν λοιπόν εγώ ξέρω, αλλά να το ξέρω μόνο, ότι είμαι στο χέρι του Θεού, και έχω να πω. Δεν είμαι μεγάλη ασφάλεια. Θα σας έλεγα, εκείνο που καθιστά τον άνθρωπο αληθινά μακάριο, είναι αυτό. Ότι είναι μέσα στο χέρι του Θεού. Αυτά για απόψε. Εύχομαι καλή χρονιά, να μας ευλογήσει ο Θεός και να μελετήσουμε και να αποδώσουμε.